Goeiedag vriend en vriendin, ek hoop het gaan met jou baie goed, pastoor Adrie Tronne hierso en is weer eens vir my lekker om saam met jou te kuier by die woord van die Here. Nou, ek wil vandag met jou praat oor ware heiligmaking. Nou die Bybelse metode om met die vlees, en nou weet jy mos al as die Bybel praat van vlees, dan praat die Bybel van die wêreld hier waar ons leef en dit wat ons maar elke dag doen. Nou, die Bybelse metode om met die vlees te deel moet gebaseer wees op objektiewe voorsiening van versaligheid. Nou, dit klink nou verskriklik, maar wat dit bedoel is, dit gaan oor die bloed van Christus. En dan die subjektiewe, wat nou teenoor dit staan, subjektiewe voorsiening is dan nou die Heilige Gees. Nou, met objektief bedoel ons dan dat die bloed van Christus is vir almal beskikbaar. Niemand hoef uitgesluit te voel of te wees daarvan nie. Maar met subjektief word bedoel dat nie almal sal na die stem van die Heilige Gees luister en reageer nie. So die prentjie wat ek en jy met ander woorde kan kry is, hier is Jesus Christus wat sterf aan die kruis en sy bloed vloei tot vergifnis van die sondes van alle mense. Maar aan die ander kant is daar die Heilige Gees wat met die sondaar kom praat en sê, reageer, kyk wat is vir jou gedoen, maar nie almal luister nie. So verlossing van die krag van die vlees moet dus deur geloof in die voorsiening kom, in die bloed van Jesus Christus wat dit gedoen het, maar ook moet daar een reaksie wees op die beweging, op die praat, op die stem, op die aanmoediging van die Heilige Gees. En die eerste word hanteer in die 6de hoofstuk van Romeine en dan die tweede, die subjektiewe in die eerste gedeelte van hoofstuk 8. So, jy kan nou op jou eie tyd gaan lees asseblief daai hoofstukke. Eindelik sommer hoofstuk 6, hoofstuk 7, hoofstuk 8 van die Romeine. Want natuurlik kan ek het nie alles met jou lees in hierdie tyd wat ons tot ons beskikking het nie. Nou kom ons praat oor geloof in versoening. En voor ons daaroor praat, kom ons bid net en ons vra dat die Here vir ons sy woord sal oopbreek. Hemelse Vader, wanneer ons oor hierdie belangrike dinge praat en ons weet dat U het vir ons in U woord gesê dat ons moet heilig wees soos wat U heilig is, dan wil ons laag buig voor U en sê, Here, ons weet nie wat dit is nie, daarom pleit ons by U, Here, openbaar dit vir ons, leer U ons wat beteken dit om 'n heilige lewe voor U te leef. Ons bid dit in die naam van U Seun Jesus Christus alleen, amen. Nou, dit is moontlik dat daar Jode natuurlik by was toe Paulus, nou as jy nou daai hoofstukke lees wat Paulus nou geskryf het, toe was daar natuurlik nou in daai gemeente Jode ook betrokke en toe het Paulus nou hierdie leerstelling van reiniging deur geloof vir hulle verduidelik en hulle sou waarskynlik geredeneer het dat die lering dat om slegs en dat het nou al is, dat jy net moet in Jesus Christus glo, is dit nou alles wat jy moet doen en dat hulle niks aan hulle saligheid kan doen nie, want dit is deur die Here se genade, die gevolg sou hê dat hulle nou eintlik dan nou maar sommer hierdie onverskillige lewe sou begin leef. So sou hulle nou geredeneer het. Hulle sal dink dat wat hulle doen so min tel, sonk as dit hulle net glo. Hulle sou waarskynlik geredeneer het dat so 'n doktrine, so 'n leerstelling van saligheid eintlik sonde bevorder. Nou as saligheid slegs deur genade kom sonder werke, waarom dan breek met sonde, sou die mense dink. Om die waarheid te sê, waarom nie voortgaan met sonde en so nog meer genade kry nie. Nou kan ek vir jou sê dat hierdie tipe van gedagtes nie is vandag nog by mense wanneer jy dit eintlik vir hulle verduidelik. Nou kry ons hierdie sentiment in twee verse daar in Romeine. Romeine 3 vers 8 sê byvoorbeeld vir ons, en moet ons nie liewer sê nie, soos ons belaster word en soos sommige beweer dat ons sê, laat ons kwaad doen, sodat die goeie daaruit kan voorkom. Hulle veroordeling is regverdig. En dan, Romeine 6 vers 1, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nou, dis precies wat ek nou vir jou ook gesê het, wat ons dan nou daar lees. Maar Paulus kom eindelijk onmiddellik met die antwoord, letterlik in vers 2, dan verwerp hy die standpunt. Hy sê, nee, stellig nie, ons wat die sonde afgeskerf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Hy plamper vir hulle sê, dis ondenkbaar om so te redeneer. Nou, een voortsetting van sonde is ondenkbaar vir mens wat waarlik geregtigheid ontvang het, as gevolg van sy eenheid, gemeenskap met Christus in sy dood en in sy lewe. So op grond van sy geloof in Christus het die wedergebore mense ervaring gehad wat 'n skoon breek, 'n nuwe bladsy wat jy omslaan teenoor sonde, en dit sluit sonde uit. Met ander woorde, hierdie nuwe lewe, hierdie skoon breek, hierdie nuwe bladsy in jou lewe. So hierdie breek word beskryf as om dood te wees vir sonde, as 'n transformasie wat so radikaal is dat dit as 'n opstanding beskryf kan word. Jy letterlik sterf jy vir sonde en jy staan op as 'n nuwe mens. So hierdie ervaring word gedemonstreer juis in die waterdoop. Die geredde mens se ondergaan in die water getuig van die feit dat hy uit sy eenheid met 'n gekruisigde Christus ook vir sy sonde gesterf het. Sy opkom uit die water getuig sy verbintenis met die opgestane Here Jesus Christus, en dit beteken dat is soos Christus uit die dood opgestaan het deur die heerlikheid van God, net so moet ons, ek en jy, ook stap in die nuutheid van die lewe, wat eintlik 'n lewe is waar ek sê, maar ek het in die lewe is daar nie plek vir sonde nie. Christus het gesterf vir sonde sodat ons ook kan sterf vir sonde. Nou, 'n mens kan uit hierdie volgende paar verse ook net ontdek, en as jy nou jou Bybel daar byderhand het of so nie, miskien maar net notas maak, dan kan jy dit natuurlik doen. Nou lees ons byvoorbeeld: of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy doop gedoop is nie? Romeine 6 vers 4 en Romeine 6 vers 3 tot 6 eintlik. Ons is tesaam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Ek wil tog vir jou nog lees tot by vers 10 ook. Vers 7 dan: want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Nou dis duidelik dat die dood alle verpligtinge kanselleer en alle verbintenisse verbreek. Deur die eenheid met Christus sterf die Christen aan sy ou lewe en is die boeie van die sonde verbreek. Is letterlik asof jy uit die tronk uit ontsnap, uit gevangenskap ontsnap het en verlos is daarvan. En soos wat die dood 'n einde sal bring aan die gebondenheid van 'n letterlike slaaf, en dan is jy ons nou nie meer die slaaf van enigiemand, net so maak die gelowige se sterwe aan die ou mens om vry van die binding van hy gevangenskap van sonde, waar jy voel maar dis asof die sonde my so oorweldig dat ek eintlik nie van dit kan verlos word nie. Maar nou is jy verlos van daai sonde. Nou as 'n verdere illustrasie kan ons sê dat die wet geen binding het op 'n dooie mens nie. Jy kan ons tog nie, ongeag watter oortreding die persoon natuurlik in sy lewe begaan het, jy sal tog mos nou nie vir iemand wat nou sê nou maar hy het nou iets gesteel en nou moes die persoon dood, dan gaan jy nou nie daai dooie persoon in die hof kry en hom vonnis en nou dien hy 'n tronkstraf uit, want hy's dood. Nou sodra hy gesterf het, is hy buite die jurisdiksie van die menslike geregstelsel. Net so is die wet van Moses, al was dit dikwels geoortreed deur die bekeerde mens selfs, nie meer geldig oor die bekeerde in Christus nie, want hy is dood vir die sonde. En jy kan dit nou daar gaan lees, ook in Romeine 7 vers 1 tot 11, en as jy in jou Bybel gereed het, dan gaan ek dit gou vir jou lees, 'n paar verse daar. Vers 1 sê: of weet julle nie, broeders, want ek spreek nie met mense wat die wet ken en dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe nie, want die getroude vrou is deur die wet aan die lewende man gebonde, maar as die man sterwe, is sy ontslaaf van die wet van die man. Daarom dan, As sy 'n ander man sal word, terwyl haar man lewe, sal sy 'n egsbreekster genoem word, maar as die man sterwe, is sy vry van die wet, sodat sy nie 'n egsbreekster is nie, as sy 'n ander man sal word nie. So, my broeders, is julle dan ook ten opsigte van die wet dood deur die liggaam van Christus, om aan 'n ander te behoort, naamlik aan hom met 'n hoofletter geskryf, wat uit die dode opgewek is, sodat ons tot eer van God vrugte kan dra. En dan ook Romeine 6 vers 9 tot vers 11 toe, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus onse Here. Wat 'n wonderlike woord dat ek en jy kan weet, ons kan dood wees vir die sonde, maar lewend wees vir Christus. So Christus se dood het daardie aardse situasie beëindig waarin hy kontak gehad het met sonde, en sy lewe is nou een van ongebroke gemeenskap met God. Christene, ek en jy, alles ons nog in hierdie wêreld, kan deel in hierdie ervaring van Jesus Christus, omdat ons in eenheid met hom is. Dit is hoe dit vir ons moontlik is. Hoe is dit moontlik? Romeine 6 vers 11 gee vir ons daai antwoord. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus onse Here. Daar is nie vir my en vir jou 'n ander uitweg nie. As net in Jesus Christus kan ons dood wees vir die sonde en terselfdertyd lewe vir God. Nou, wat beteken dit alles? God het gesê dat deur ons geloof in Christus is ons dood vir sonde en lewend vir geregtigheid. Jy weet mos nou al dat God is 'n God van liefde, maar ook 'n God van geregtigheid. En daarom wil hy in sy liefde, wil hy ons nie straf nie, maar in sy geregtigheid moet hy straf. En daarom het Jesus Christus volgens God se geregtigheid die straf vir die sonde aan die kruis gedra. Nou, daar bly een ding om te doen, en dit is om God te glo en tot die gevolgtrekking te kom dat ons dood is vir sonde. Met ander woorde, wat ons hierso sê is dat as ek en jy nie tot daai gevolgtrekking kan kom nie en nie in God glo nie, dan kan ons nie dood wees vir sonde en lewe vir God nie. God sê dat toe Christus gesterf het, het ons ook gesterf vir sonde. Toe Christus opgewek is, is ons opgewek tot 'n nuwe lewe. Ons moet aanhou om hierdie feite te reken as die waarheid, en soos ons dit doen, soos ons dit herhaaldelik elke dag vir onsself sê en glo en bely, sal dit kragtig word in ons lewens, want ons word wat ons self reken ons is en wat ons om te wees. En daarom moet ons dit herhaal, ons moet dit eintlik vir mekaar gereeld sê, glo jy in God, glo jy dat jy dood is vir sonde, glo jy dat jy lewe in Christus. Nou, 'n belangrike onderskeid is die tussen die belofte en die feite van die Bybel. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 15 vers 7, as jy in my bly en my woorde in jy, sal jy vra net wat jy wil en jy sal dit verkry. Nou, dis 'n belofte, wat is in die toekoms? Dit is iets wat gedoen moet word. Maar as ons 1 Korintiërs 15 vers 3 lees, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, dan is dit feite, want dit het reeds gebeur. Net so is die stelling dat ons ouwe mens saam gekruisig is volgens Romeine 6 vers 6, 'n stelling oor 'n feit wat reeds gebeur het. Ek en jy kan dit glo, dis nie iets wat ons nog op hoop nie, dis iets wat gebeur het. Ek en jy moet dit net glo en aanvaar. Die vraag wat dus bly, is of ons bereid is om die feite wat die Here vir ons in die Bybel oor onsself gee, te glo. Want dis waar die probleem kom. As ek en jy nie kan glo nie, hoe sal ons dan gered kan word? Want geloof is die hand wat aanvaar wat God gee. En in die tweede aspek van heiligmaking is ons reaksie op die Heilige Gees. Dit het ons mos nou aan die begin vir mekaar gesê. Romeine hoofstuk 7 en hoofstuk 8 gaan voort met hierdie onderwerp van heiligmaking. Nou hier word die gelowige se verlossing van die mag van sonde as ook sy groei in heiligheid hanteer. En jy het seker al baie keer ook gewonder, nou het ek tot bekering gekom, maar wat nou van die res van my lewe? Hierdie elke dag se lewe. Nou dis waaroor dit gaan. So in hoofstuk 6 het ons gesien dat die oorwinning oor die mag van sonde verkry is deur geloof. Hoofstuk 8 stel ons voor aan 'n ander helper in ons stryd teen sonde en dit is die Heilige Gees. Dit is hoe die Here die Heilige Gees ook beloof het as die helper, as die vertrooster. So hoofstuk 7 gee vir ons 'n agtergrond vir hoofstuk 8 en soos ek in die begin gesê het, gaan lees dit asseblief mooi op jou eie tyd. Nou hier word die prentjie gegee van 'n mens wat na die wet draai vir heiligmaking. Paulus wys dat die wet onmagtig is om te verlos en heiligmaking te bewerkstellig. Die wet kry dit nie reg om vir my en vir jou te oortuig om elke dag heilig te lewe nie. Dit nie omdat die wet nie goed is nie, maar as gevolg van die vlees se sonde geneigtheid, ons sondige oriëntasie. Paulus wys dat die wet die feit, die geleentheid, die mag, die bedrieglikheid, die effek en die sondigheid daarstel in verskillende verse in daai hoofstuk. So Paulus skyn asof hy sy eie ervaring, sy eie belewenis in die verlede beskryf. Vertel ons dat die wet wat hy ernstig begeer het, want nou, hy was 'n skrifgeleerde, die wet wat hy so ernstig begeer het om te onderhou, sondige impulse by hom ontwikkel het, hy sondige geneigtheid by hom ontwikkel het. So die resultaat was hierdie interne oorlog in sy siel. Hy word verhinder om die goeie te doen wat hy wil doen en is aangepor om die dinge te doen wat hy haat. Romeine 7 vers 15, want wat ek doen weet ek nie, want wat ek wil dit doen ek nie, maar wat ek haat dit doen ek. Vers 23 van hoofstuk 7, maar ek sien 'n ander wet in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is. Nou ek wil amper sê, ek en jy hoef nie eens Paulus se woorde hier te lees nie. Ons het daai selfde ervaring vandag nog, dat ons moet heeltyd veg teen die sonde, want ek wil nie sonde doen nie, want ek weet ek is 'n kind van die Here, maar aan die ander kant is daar hierdie versoekinge in die wêreld en is vir my hierdie stryd om oor daai versoekinge oorwinning te behaal. En Paulus sien ons, hy het dieselfde stryd gehad. Die laaste gedeelte van hoofstuk 7 gee die prentjie van 'n man wat die hartondersoekende geestelikheid in die wet ontdek het, maar in elke poging om dit te onderhou gevind het dat hy gedwarsboom word deur die inwonde en inwonende sonde. En ek en jy weet dit, want hy natuur, het ons mos nou al gesê, is ook hier in ons. Ons het die nuwe natuur, die nuwe mens, wat sê, ek kan nie sondig nie en ek wil nie sondig nie. En ons het die ou natuur, wat sê, ek kan sondig en ek wil sondig. En die twee, weet ons, is in stryd met mekaar. So die vraag is nou, waarom Paulus hierdie konflik beskryf? En natuurlik, om te wys dat die wet net so kragteloos is om te heilig as dat dit kragteloos is om te regverdig. Nou roep hy uit Romeine 7 vers 24, ek ellendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ja, ek weet nie of jy ook al so gevoel het nie, as jy regtig berou het oor jou sonde, as jy nie wil sondig nie, en iets het oor jou gekom, en dan voel 'n mens om myself woorde uit te roep, wat Paulus hier uitroep. Nou kan Paulus, wat sy ervaring onder die wet beskryf het, met blymoedigheid sy posisie onder genade beskryf. Hy sê, ek dank God deur Jesus Christus onsse Here. So op hierdie noot neem Paulus ons dan nou na hoofstuk 8 toe in wat hy as sy belangrikste tema het, verlossing van die sondige natuur deur die krag van die Heilige Gees. Want as ons aan die een kant sê ons glo, is daar aan die ander kant die kwessie van luister ek na die stem van die Heilige Gees. Ek glo in die verlossingskrag van die bloed van Jesus Christus, maar aan die ander kant moet ek luister na die stem van die Heilige Gees. Nou daar's drie sterftes, drie dode wat die gelowige eintlik deel in. Die eerste een is dat ek dood is in sonde. Dis waar ek is of was voordat ek Christus ontmoet het. Dis ons veroordeling. Sonde het die siel tot daai toestand gebring waar die straf, die geestelike dood of die verwydering van God is as ek daar bly. Maar die tweede een is die dood vir sonde. Dis ons regverdiging. Christus het aan die kruis die straf vir ons oortreding van die wet gedra om ons onthaalwe. En ons word dus gereken as dat ons dit gedraai het in hom. Asof ons daar was. Wat hy vir ons gedoen het, word gereken asof ons dit self gedra het. 2 Korintiërs 5 vers 14 en Galasiërs 2 vers 20 verduidelik dit vir ons. Ons word regtens deur die regter vry beskou vir die straf vir die oortreding van die wet indien ons deur persoonlike geloof, ek sê met my mond, met my hart glo ek, met my stem bely ek geloof in Christus Jesus. As ek instem tot hierdie transaksie, dan ontvang ek die wonderlike gevolg daarvan. En dan derdens, die dood tot sonde. Dis ons heiligmaking. Romeine 6 vers 11 sê dit vir ons, wat waar is vir ons, moet werklik gemaak word in ons. Wat regtens is, moet prakties word. Dood tot die straf van sonde moet gevolg word deur die dood vir die mag van sonde. Want natuurlik, ek en jy weet, ons kan sê ons is dood vir die sonde, maar die sonde is nog rondom ons. Ons het nog hierdie sondige natuur, daar's nog hierdie mag. So nou gaan dit nie net oor dood vir sonde nie, maar dood tot sonde, met ander woorde verwysend na die mag. En dis die werk van die Heilige Gees. Romeine 8 vers 13, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die Gees, met 'n hoofletter geskryf, dis die Heilige Gees, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Dit is die inwonende Gees werp die onreinhede en die sondige gewoontes van die ou lewe uit. Dit is asof die Gees kom en sê, saam met hierdie sonde kan ek nie in hierdie liggaam lewe nie, daarom raak ons uit hierdie liggaam uit ontsla van dit. So ek en jy moet dus elke dag lewe in die vaste geloof en wete dat deur die bloed van Christus ek verlos is en dus dood is vir die sonde. En tweedens, dat die Heilige Gees my dagliks help om in heiligheid te groei. En dit beteken, vriende, daardie stem van die Heilige Gees moet ek na luister. Jy weet wat gebeur as ek aanhou om doof te wees vir die stem van die Heilige Gees, dan begin ek baie maklik die sonde van die wêreld aanvaar. Dan wil ek amper sê, ons begin vir mekaar sê, ag weet jy, dit is okay man, almal doen dit. Maar ek en jy is nie sommer maar net almal nie. Ons het die Gees in ons. Daarom luister na die stem van die Heilige Gees sodat ek en jy 'n heilige lewe voor die Here kan lewe. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, ons moet maar erken dat ons dieselfde stryd het as wat Paulus gehad het. Maar dankie Here dat ons vandag sy woorde kan lees, woorde wat u woord is, dat ons kan weet vandag, ons kan daai stryd oorwin. Saam met Paulus kan ons dit oorwin, want hy het ook die bloed van Jesus Christus bely. Hy het ook geluister na die stem van die Heilige Gees. En daarom pleit ek, Here, dat ons nie sal doof word vir u stem nie. Dat u Gees se stem halter en duidelik in ons sal praat en dat ons sal reageer, dat ons gehoorsaam sal wees om heilig te lewe voor u en voor u troon, vir die res van ons lewe op hierdie aarde, Here, sodat ons waarlik waar die ewige lewe kan beerwe. Ons bid dit in Jesus wonderlike naam alleen. Amen.